16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
Lajčak u Banja Luci ponovio da je referendum u Republici Srpskoj korak unazad. Predsjednik Dodi kaže da Srpska ima odgovor na eventualne sankcije međunarodne zajednice.
19 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj biće obilježeno 3. maja na lokaciji gdje se dogodio zločin.
Sud u BiH proslijeđen na potvrđivanje optužnica protiv Albine Terzić, optužene za ratni zločin nad srpskim civilima u Odžaku 1992. godine.
Zemljotres na području Čelinca pričinio manju materijalnu štetu. Područje posjetila ministarka uprave lokalne samouprave Lejla Rešić.
Najveću cijenu globalne ekonomske krize u svijetu i BiH platili radnici, izjavio Radmanović povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada.
Vjenčali se britanski princ William i Kate Middleton.
Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno.
Izvršni direktor Europske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak boravio je danas u Banja Luci gdje je o aktualnoj političkoj situaciji razgovarao s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i liderima opozicionih stranaka u Republici Srpskoj. Tema razgovora je formiranje vlasti na nivou BiH i najavljeni referendum u Srpskoj. Prilog Zorane Marković.
Izvršni direktor Europske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak izjavio je da je sa predsjednikom Srpske imao dubok razgovor oko referenduma, koji nije želio u detalje da iznese u javnost. O najavljenim sankcijama političarima iz Srpske nije htio da spekuliše, ističući da je to u nadležnosti visokog predstavnika, a ne njegovoj.
Po zakonu referendum ima pravne posljedice. Jedna stvar je referendum kao instrument koji je naravno demokratski, druga stvar je konkretno pitanje i konkretne i onda pravne posljedice. Svi znamo kakve su opcije, svi to znaju i ovdje i u strani međunarodne zajednice. Niko nema interes da oboštrava situaciju. Mi želimo da i očekujemo i nadamo se da to je isto filozofija i odavde. Konflikti nikomu nisu potrebni.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je odluka o referendumu u Republici Srpskoj potpuno legalna i legitimna i da treba da bude ispoštovana. Republika Srpska, kada je riječ o sudu i tužilaštvu, traži da se napravi referentna lista i utvrdi datum kada će se sprovesti istrage na mjestima gdje su stradali Srbi, da se ne može retroaktivno primjenjivati zakon i da ta odredba treba da bude promijenjena, da ne može isto lice određivati i prvostepenu i drugostepenu presudu i da se ne može miješati u rad nižih pravosudnih organa, kaže Dodik.
I te 4 stvari, ukoliko bi se riješile, onda se može smatrati da neka vrsta saglasnosti za takav sud i tužilaštvo može da postoji. Dakle, da presuđuje po zakonima koje Bosna i Hercegovina donosi i koje ima nadležnost da donosi, da presuđuje u slučajevima organizovanog kriminala, šverca ljudima, drogom, i da naravno ima nadležnost za ratne zločine, i to je ono što mi možemo da uradimo. Najavljuju se, koliko vidim, i neke akcije, mi ne odlučujemo o tome, ali i mi imamo neki odgovor na ta pitanja, ali o tom potom mi ne želimo da... I to nije sigurno način na koji bi mogli da revidiramo naš odluku.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić prenio je stav ove stranke da građani Republike Srpske imaju pravo da se izjasne o svim političkim pitanjima koje se tiču njih i apelovao da se ne uvode sankcije političarima iz Republike Srpske.
I na moje pitanje oko eventualnih sankcija, on je ponovio da su sankcije u domenu visokog predstavnika, a ne u domenu predstavnika Europske unije, tako da uz ponavljanje da sam zaista podcrtao da bi bilo kako sankcionisanje ili Republike Srpske ili pojedinaca odvelo čitavu stvar u pogrešnom smjeru i da bi to bila pogrešna odluka koja bi imala konsekvence na čitav politički život u Bosni i Hercegovini u budućnosti.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić apelovao je na Lajčaka da se u Republici Srpskoj ne zabranjuje referendum o radu suda i tužilaštva. Na sastancima je razgovarano i o formiranju vlasti na nivou BiH. Lajčak je ponovio da Evropska unija nije zadovoljna brzinom formiranja vlasti i da politički predstavnici treba da pokažu više odgovornosti prema BiH i evropskim integracijama.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH Valentin Insko izjavio je da će, ako Republika Srpska ne odustane od referenduma, biti prinuđen da preduzme mjere da bi spriječio glasanje i upozorio da bi liderima Republike Srpske mogle biti uvedene sankcije.
Insko je ocijenio da je BiH suočena s najtežom krizom od okončanja rata zbog, kako je rekao, secesionističke politike bosanskih Srba koja paralizuje zemlju. Insko je u intervju za britanski list Guardian rekao da nikad ranije nije bilo planova za takav referendum, čiji je cilj da poništi sva dostignuća. On dovodi u pitanje ulogu visokog predstavnika i mogao bi biti direktan napad na Dejtonski sporazum. Upozorio je Insko i dodao da će poništiti taj zakon.
Reagovao je i Moon. Američki ambasador Patrick Moon izjavio je danas u Trebinju da je odluka o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj nesretan korak u pogrešnom pravcu. Napominje da je to jasan stav Sjedinjenih Američkih Država i najavljuje posjet u Banja Luci naredne sedmice.
Mi smatramo da je referendum jedan nesretan korak u pogrešnom pravcu. Ako vlada Republike Srpske ima nekih problema, mi smatramo da je dijalog najbolji način i instrument za rješavanje takvih, ali ne i konfrontacije. Ja ću iduću sedmicu ići u Banja Luku i mislim da ću tada imati priliku da razgovaram o ovome pitanju i sa predsjednikom Dodikom i sa drugim predstavnicima vlasti.
Ni 20 godina nakon mučkog napada na kolonu vojnika JNA koji su se povlačili iz Sarajeva, kada je ubijeno 42, ranjeno 70 vojnika, niko od odgovornih za ovaj zločin nije procesuiran. Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježit će 3. i 15. maja stradanje nedužnih vojnika u Sarajevu i u Tuzli, tom prilikom pozvati sve građane BiH da pokažu dostojanstvo i odaju poštu svim nedužno stradalim ljudima bez obzira na nacionalnu pripadnost. Informiše Predrag Vulin.
Tragični događaji u istoriji bilo kog naroda zaslužuju da budu dostojno obilježeni. Nedužno stradali vojnici u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i Brčanskoj Malti u Tuzli ne smiju biti zaboravljeni. Predsjednik vladinog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Petar Đokić odbacio je optužbe koje su upućene iz pojedinih nevladinih organizacija u Sarajevu da se kroz ovaj događaj vrši politički pritisak na tamošnju javnost.
Dakle, krajnje profesionalan odnos su pokazali predstavnici i federalnog MUP-a i kantonalnog MUP-a u Sarajevu i ja mislim da je to izuzetno značajan čin i važna činjenica poštovanja prema ovoj našoj aktivnosti sa željom da i oni sa svoje strane daju puni doprinos da se obilježavanje ovog važnog datuma obavi na jedan miran i dostojanstven način.
Iako činjenica da za ove zločine niko nije procesuiran ne ide u prilog pomirenju i razumijevanju među narodima u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj se neće odustati od namjere da istina o nedužno stradalim vojnicima iziđe na vidjelo. Direktor Vladinog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović očekuje da odgovorni za smrt vojnika budu kažnjeni.
Poznati sam i izjave glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, gospodina Milorada Barašina, da će evo sad do 6. mjeseca, do ljeta, biti poznata sudbina predmeta kojeg vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Stradanje vojnika u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bit će obilježeno 3. maja i počeće okupljanje građana u 9 časova ispred crkve u Miljevićima, nakon čega je planirana mirna šetnja sa upaljenim svijećama Dobrovoljačkom ulicom. Parastos za postradale bit će služen nakon šetnje u crkvi u Miljevićima u 11 časova.
Danas je zasjedao i pododbor vlade Republike Srpske za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i dogovorio da predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo lokacija gdje će 3. maja nakon mirne šetnje dijelom ove ulice oko 300 učesnika prislužiti svijeće i položiti cvijeće na mjesto zločina. Udruženje Zelene beretke također je najavilo okupljanje svojih pristalica, piše Sarajevska štampa. Opširnije Radan Škipina.
3. maja ne bi trebalo da bude nikakvih bezbjednostnih problema prilikom mirne šetnje i samog čina presluživanja svijeća i polaganja cvijeća na mjestu ubistva pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, procjenjuje predsjednik pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje godišnjice stradanja Velimir Dunjić.
Tu će da se zapale svijeće, tu će da se položi ko Bela ruža, a delegacija koju će najvjerojatnije činiti ministar i još dvoje, će proći unutra u ulicu i desno položiti ovaj ružu i zapaliti sveću.
Iako iz kantonalnog MUP-a ističu da njima nisu najavljeni kontraprotesti o obilježavanju stradanja vojnika JNA, iz nevladinog udruženja Zelene beretke posredstvom sarajevske štampe najavljuju okupljanje kod mosta Drvenija kao i prošle godine. To je dan odbrane od agresije, što je zvanični praznik sarajevskih opština Stari grad i centar, ukazuje sekretar Zelene beretke Faruk Panjeta.
To je kalendar važnih datuma i događaja kantona Sarajevo. Znači, tu institucija ona je obilježava. Oni su pravili kalendar za to. Mi smo boračko udruženje koje to na kraju krajeva i postojimo zbog toga.
Svojom izjavom da dolazak učesnika iz Republike Srpske smatra provokacijom, predsjednik Paravojne patriotske lige Avdo Hebib u prestojeći događaj unosi nepotrebnu nervozu i raspiruje nepovjerenje. Policija kantona Sarajevo će u potpunosti obezbijediti sigurnost učesnika skupova i neće dozvoliti njihov bliski susret, izričite portparol kantonalnog MUP-a Irfan Nefić. U pododboru vlade Republike Srpske su se dogovorili da odustaju od kraćeg vjerskog pomena u samoj Dobrovoljačkoj ulici, jer će nakon povratka iz Sarajeva u spomen crkvi u Miljevićima biti služen parastos za duše ubijenih vojnika, nakon čega će na vojničkom groblju biti priređen kulturno-umjetnički program sa obraćanjem zvaničnika.
Ne, dobro. Izjave danskog vojnika Jana Velendorfa o zločinu počinjenom nad srpskim civilima u Dvoru na Uni ponovo su otvorile priču o neprocesuiranju odgovornih za zločine nad Srbima. 16-godišnje zataškavanje slučaja u hrvatskim pravosudnim organima i nezainteresovano srbijanskog i BH tužilaštva za istragu usporili su otkrivanje zločinaca koji su u avgustu 1995. godine u Dvoru na Uni svirepo ubili hendikepirane civile, štićenike psihijatrijske klinike i doma penzionera iz Petrinje. Opširnije Pejka Medić.
Prema svjedočenju bivšeg pripadnika snaga UN-a u Hrvatskoj Jana Velendorfa, danski vojnici iz Ujedinjenih nacija stacionirani u Hrvatskoj za vrijeme Oluje nisu reagovali kada su ljudi u maskirnim uniformama pred njihovim očima 8. augusta 1995. godine ubili 9 hendikepiranih lica srpske nacionalnosti. Danski vojnici su bili na radio vezi sa svojim komandantom Jorgenom Koldom, koji im nije dozvolio da se umiješaju i spriječe masakr nad nedužnim civilima. Kada bi vrijeme moglo da se vrati, danas bi pucao u ubice koje su likvidirale nedužne civile, tvrdi Velendorf. Ovaj zločin posmatralo je 200 danskih vojnika. Velendorf više nije mogao da ćuti o onome što je te godine vidio u Dvoru na Uni.
Uniformisane osobe su ušle u školu, izvele hendikepirane osobe i starce, poređali ih u red i ubili. Sve je trajalo manje od 15 minuta.
Ovaj zločin počinili su hrvatski vojnici, tvrdi Milorad Pribičević iz Dvora na Uni, koji je od 1996. do 2006. godine bio službenik Banjalučke kancelarije dokumentacijono-informacionog centra Veritas. Pribičević kaže da postoje brojni dokazi o ovom zločinu nad hendikepiranim civilima, ali da su pravosudne institucije zakazale.
Zločin u Dvoru na Uni su počinili sisački gromovi i pobili te nesretne ljude koji su ostali, koji se nisu mogli evakuisati. Danski vojnici prvo nisu zašutili. Oni su snimili fotografije koje se koriste, nego su zakazali srpske institucije, što se kaže od Knina do Beograda. Fotografije postoje postavljene na sajtove udruženja Banije i Banijaca u Beogradu, a te je fotografije objavio i splitski Nacional pod pričom, to su počinili četnici. A zna se da Srba u tom periodu u Dvoru nije bilo. Mora izaći na vidjelo ta sramna istina toga vremena i hrvatskog naroda.
Direktor dokumentacijono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac također negira mogućnost da su zločin počinili srpski vojnici. Štrbac vjeruje da su zločin počinili pripadnici 17. domobranske pukovnije iz Sunje.
Hrvatska vojska je već 7. naveče zauzela taj dio grada gdje je bila škola i kamp Unprofora i sutradan po svjedočenjima danskih pripadnika Unprofora, desio se taj pred njihovim očima, pred njihovim nišanima, desio se taj masakr nesrećnika upravo u tim invalidskim kolicima i sa štakama. pucali su im iz neposredne blizine mecima, ubijali bombama i tako ih usmrtili sve.
I za ovaj, kao i za brojne druge zločine nad Srbima, niko nije odgovarao. Hrvatska je znala za ovaj zločin, ali je pokušala da ga zataška, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Najveća zamjerka u stvari tužilaštvu Srbije i Bosne i Hercegovine, šta su čekali on do sada? Sramno je, ružno je, neprihvatljivo je da srbijansko tužilaštvo otvara postupak sad, kad je u medijima upisano, gdje su do sad bili kad toliko pune im usta procesiranje ratnih zločina i to daje ono jednu gorčinu.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije formiralo je predmet o zločinu na 9 srpskih civila u Dvoru na Uni, a bit će upućen i zvaničan dopis danskom tužilaštvu radi saslušanja vojnika Jana Velendorfa. U toku su i provjere da li je Haško tužilaštvo uvrstilo ovaj zločin u neki od svojih predmeta, jer u tom slučaju predmet ne može biti procesuiran u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji.
Sud u BiH prosljeđena je na potvrđivanje optužnica protiv Albine Terzić zvane Nina iz Vareša, optužene za ratni zločin nad srpskim civilima u Odžaku 1992. godine, potvrđeno je iz tužilaštva BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Terzićeve nekadašnje pripadnice vojne policije HVO-a, koja je tereti da je od maja do sredine jula 1992. godine u Odžaku sama ili sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u prostorijama osnovne škole i u tvornici Strolit u tom mjestu.
Čitanjem optužnice tužilaštva BiH u sudu BiH počelo je suđenje Veselinu Vlahoviću zvanom Batko koji se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vrace i Kovačić.
Tužilac Behaija Krnjić naveo je da je riječ o do sada najopsežnijoj optužnici ovog suda protiv pojedinca, koja sadrži 55 tačaka u kojima su obuhvaćene radnje koje je optuženi počinio nad nesrpskim stanovništvom u tom dijelu Sarajeva. Optuženi Vlahović je nakon pročitane optužnice rekao da je razumio njene navode, dodajući da je veliki dio krivičnih djela izmišljen i montiran, kao što su izmišljeni i svjedoci. Ja to nisam učinio, rekao je Vlahović sudskom vijeću.
Naturalizovani američki državljanin Edin Džeko, sumnjičen za ratne zločine na području Konjica, pojavio se pred sudom u gradu Evertu, američkoj državi Washington, u okviru ekstradicionog postupka.
Džeko je uhapšen 13. aprila na osnovu zahtjeva iz Bosne i Hercegovine i od tada se nalazi u pritvoru. Sudija je sljedeće ročište zakazao za 8. jun. U dokumentima se navodi da je on bivši višerangirani pripadnik jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar. U optužnici protiv Džeke opisuje se kako je starijeg čovjeka izbacio iz kuće u dvorište i ubio ga, a kada je supruga ubijenog počela da plače, i njoj je ispalio hitac u glavu. Uz Džeku istog dana američke vlasti uhapsile su Irasemu Handanović, koja je također optužena da je bila pripadnik iste jedinice.
I još jedna informacija iz pravosuđa, tačnije iz Doboja. Osnovni sud u Doboju odredio jednomjesečni pritvor dobojskom profesoru Peri Šarčeviću, koji je osumnjičen da je imao seksualne odnose sa maloljetnom učenicom.
Šarčević je uhapšen 26. aprila jer je na osnovu operativnih saznanja policije i materijalnih dokaza prošle i prvih mjeseci ove godine održavao seksualne odnose sa maloljetnom učenicom, kojoj je kao profesor predavao nastavni predmet u srednjoj školi u Doboju.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richterovoj skali, registrovan je noćas u 1 čas i 30 minuta na području Čelinca. Potres je prouzrokovao manju materijalnu štetu, oštećene krovove i dimnjake na kućama. Opštinu Čelinac danas je posjetila ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić. Opširnije Mirjana Srdić.
Zemljotres je noćas probudio Vinka Pavlovića, mještanina Čelinačke mjesne zajednice Opsječko, gdje je zemljotres prouzrokovao najviše materijalne štete. Kako kaže, potres koji je trajao oko pola minute uništio je dio krova kuće, a zidovi su popucali.
Svi smo, evo, niko ne radi ništa drugo nego sam na sanaciji krovova i to je sve u našem domenu da to uradimo i pokušat ćemo da saniramo sviju i komšija i sviju da se to samo što pre urede neki snim.
Formirana je građevinska komisija koja je na terenu od jutros, a prema njihovoj evidenciji, kako ističe načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković, oštećeni su krovovi, porušeni dimnjaci te popucala stakla i zidovi.
Ono sa kojim podacima do sada raspolažemo jeste da ponajviše štete ima u mjesnoj zajednici Opsičko, mjesna zajednica Markovac, kao i u naselju Žitnjak, što se vidi iz nalaza seizmologa da je upravo tu i bio epicentar.
Nakon obilaska oštećenih objekata, ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić rekla je da će vlada Srpske nakon utvrđivanja štete odlučiti o načinu na koji bi se moglo pomoći opštini Čelinac.
Ja ću već pripremiti informaciju za narednu sednicu vlade o stanju na terenu i vidjet ćemo dakle vlada kakve će korake dalje preduzeti.
Zemljotres je uznemirio građane Čelinca. U panici mnogi su istrčali iz svojih domova. Zbog straha od novog potresa većina ih je probdjela noć.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović istakao je povodom međunarodnog praznika rada 1. maja da su najveću cijenu globalne ekonomske krize u svijetu i BiH platili radnici, da je zato obaveza predstavnika izvršne vlasti na svim nivoima da učine sve da bi negativne posljedice krize bile ublažene.
U čestitki povodom 1. maja upućenoj predsjednicima Saveza sindikata Republike Srpske Ranke Mišić i Savezu samostalnih sindikata BiH Ismetu Bajramoviću, Radmanović je naveo da su radnici ostali bez posla, plata, ponegdje i radnih prava, ali je izrazio nadu da se zemlja nalazi na kraju ekonomske depresije.
I Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske insistiraće da jedan dio neodgovornih poslodavaca jednokratno uplati doprinose radnicima koji stiču uslove za odlazak u penziju, kako bi to pravo mogli i da ostvare, izjavio je resorni ministar Petar Đokić.
On je novinarima u Banja Luci potvrdio da ministarstvo po osnovu programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su ostali bez posla ima obavezu prema radnicima koji su ostali bez posla ili likvidacijom ili stečajem preduzeća. Čestitajući 1. maj, međunarodni praznik rada, Đokić je poručio da će Srpska nastaviti borbu za bolji standard radnika.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raspisalo je danas javni poziv za izbor korisnika posticaja za zapošljavanje nezaposlenih radnika u Republici Srpskoj kojima će biti dodijeljena bespovratna sredstva.
Za dodjelu podsticaja po javnom pozivu predviđeno je ukupno 5 miliona maraka iz budžeta Republike Srpske, rekao je resorni ministar Željko Kovačević i dodao da će sredstva podsticaja iznositi 2500 maraka po jednom novozaposlenom radniku, a isplaćivaće se 50% novca odmah po potpisivanju ugovora o korištenju podsticaja, a 50% 6 mjeseci od dana potpisivanja ovog ugovora.
Idemo u region i svijet. Protest protiv hrvatske vlade u Zagrebu doživio debakli jer je od više desetina hiljada najavljenih demonstranaca na trg Bana Jelačića došlo samo njih 200, od kojih su neki nosili transparente Evropsku uniju, javljaju hrvatski mediji.
Organizatori protesta pod nazivom Stari i mladi zajedno, Blok penzioneri zajedno, Sindikat hrvatskih seljaka i koordinatori takozvanih Facebook protesta tvrde da ih je u masovnijem okupljanju omelo loše vrijeme.
Predstavnici 100 udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske predali su danas srpskom premijeru Mirku Cvetkoviću kopije 45.000 potpisa podrške njihovoj peticiji sa molbom da vlada Srbije podrži njihov prijedlog rezolucije o poštivanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i da ga uputi u skupštinsku proceduru.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta rekao je da se od vlade Srbije traži da otvori suštinski dijalog sa Hrvatskom radi pronalaženja trajnog i pravičnog rješenja oduzetih imovinskih, stanarskih i drugih stečenih prava izbjeglih Srba iz Hrvatske.
EULEX za sada nema dokaze koji bi preliminarnu istragu o navodima umješanosti lidera Kosova u trgovini organima usmjerili na neko konkretno lice, rekla je portparolka EULEX-a Irina Gudeljević.
Ona je navela da je EULEX razmijenio pisma sa izvjestiocem Savjeta Europe Dikom Martijem, ali da do danas nije dobijen ni jedan dokaz. Srbija je predložila formiranje nezavisnog istražnog tijela sa mandatom Savjeta bezbjednosti UN-a za ispitivanje ovog slučaja.
Svijet, britanski princ William i Kate Middleton vjenčali su se danas u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Britanska kraljica Elizabeta II. Proglasila je princa Williama i Kate Middleton za vojvodu i vojvodkinju od Cambridgea. William je stariji sin princa Charlesa, drugi je u nasljednom redu za britanski prijesto. TV prijenos vjenčanja pratile su 2 milijarde ljudi širom svijeta. Opširni u prilogu Milice Kulić.
U pratnji djeveruša i oca, Kate Middleton je u vjenčanici kreatorke modne kuće Alexander McQueen, Sare Barton, stigla do oltara gdje su je čekali suprug William u crvenoj oficirskoj uniformi Irske garde i njegov brat, a ujedno i kum, princ Harry. Princ Charles i vojvotkinja Camilla stigli su Rolls-Royce-om, dok je kraljicu i princa Filipa dovezao Bentley. Elizabeta II. Za vjenčanje je obukla jarko žuti kostim. Kada je Kate stigla do oltara, William joj je rekao prelijepa si. Arhijepiskop kantenberijski Rowan Williams, poglavar engleske crkve, vjenčao je par. Catherine Elizabeth, da li uzimate ovog čovjeka za vjenčanog supruga? Da li ćete živjeti s njim prema Božjim zakonima? Da li ćete ga voljeti, poštovati, tješiti u dobru i u zlu, dok vas smrt ne rastavi? Da, hoću. Uprkos najavljenim pljuskovima, par je Londonom putovao u otvorenoj staklenoj koči iz 1902. godine, koju su koristili i Williamovi roditelji, princ Charles i Diana, na vjenčanju 1981. godine. Nakon zvaničnog dijela ceremonije, 650 gostiju produžilo je u Buckinghamsku palatu na ručak koji priređuje kraljica Elizabeta II. Za veče je također u palati predviđena neformalnija zabava uz pjesmu i igru, a gostima nije dozvoljeno unošenje mobilnih telefona niti bilo kakve opreme za snimanje. Princ William i Kate Middleton vjenčali su se pred oko 1900 zvanica, među kojima su bili članovi svjetskih kraljevskih porodica, prijatelji i ljudi iz svijeta show biznisa, kao što su David i Victoria Beckham, Elton John, Guy Ritchie i glumac Rowan Atkinson.
Prije sporta je jedno obavještenje. TV predajnik koji se nalazi u banjaločkom naselju Pobrđe večeras će biti premješten na zgradu poslovnog centra Integra zbog premještanja predajnika na 31. u HF-u kanalu. Građani bi trebalo da antene svojih prijemnika usmjere prema zgradi Integre. Kako se nalazi pored RTV doma, rekao je savjetnik generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske Vladimir Marčeta.
Signal je kvalitetni, zbog kvalitetnih antenskog sistema bit će kvalitetni i većeg nivoa. Moguće da se negdje mogu javiti refleksije kao posljedica ili dobro neusmjerene antene ili nepostojanje optičke vidljivosti. To, nažalost, kod analogne televizije ne možemo eliminisati, međutim, tu će biti instalisan digitalni predajnik negdje na jesen, tako da će ti problem refleksije biti riješeni.
Bokser Goran Delić večeras u Laktašima borit će se za titulu šampiona Evrope. Rukometaši borca imaće sutra veliku podršku u utakmici protiv Bosne u Premier ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Sve ulaznice za sutrašnju rukometnu utakmicu borac Bosna, koja je odlučujuća u borbi za titulu šampiona BiH, ali i za direktan plasman u ligu šampiona, su podijeljene i dvorana Borik bit će puna, kažu u rukometu klubu Borac i ističu da je u najvećem gradu Republike Srpske već nekoliko dana prisutan pozitivan sportski naboj. Sportski direktor Boris Đogo.
Ono što mene raduje da se taj naboj osjeća prilikom svakog segmenta i oko organizacije utakmice, kontakta sa ljudima, sa navijačima koji ovdje dolaze kao mravnjak, ovdje vrije ovih dana, interfon se dole pokvario. To nije zapamćeno zadnjih 20 godina, mislim da je u usporedbi sa Tatabanjom 3 puta veće interesovanje i osjeća se pozitivan sportski naboj što u Banja Luci kompletno.
Trener borca Dragan Marković očekuje tešku utakmicu i pobjedu svoje ekipe.
Mislim da neće biti lagana utakmica ni za nas, ni za Bosnu. Puno pritisaka, 1000 priča. Očekujem od moje publike da bude korektna i prema protivniku, ako to zasluži ponašanjem, normalno igrom i tako dalje. Ja mislim da smo mi dostigli jedan nivo, mi ako odigramo ono što možemo, mislim da nam jedna Bosna može teško parirati.
Utakmicu borac Bosna sutra od 18 časova direktno će prenositi Radio Republike Srpske. A profesionalni bokser Goran Delić pokušat će večeras u Laktašima da osvoji titulu evropskog šampiona u VBA asocijaciji. Delićev protivnik Ismail Abdul je iskusan borac i najteži rival u dosadašnjoj karijeri našeg boksera. Promoter meča je čuveni ruski bokser Nikolaj Valujev, kojeg je danas primio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske navodi se da je predsjednik Dodik u razgovoru istakao da Banja Luka ima dugu i bogatu boksersku tradiciju, a Nikolaj Balujev izrazio spremnost da sarađuje s predstavnicima Republike Srpske. Večerašnji meč Delić Abdul, koji će imati i humanitarni karakter, na programu je od 20 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i danas je preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom mjestimično, a bilo je i pljuskova praćenih grmljavinom uglavnom u Hercegovini i Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Temperatura vazduha izmjerena u 14 časova. Najviša je bila u Višegradu 22 stepena, u Mostaru 20, u Trebinju, Zvorniku, Doboju i Bijeljini 19, u Prijedoru i Novom Gradu 16, u Sarajevu 15. Najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 8 stepeni. Sutra ujutro bit će malo do umjereno oblačno, zatim promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, poslije podne pretežno do potpuno oblačno uz povremenu kišu ili pljuskove. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 15 do 20, lokalno do 23 stepena. Promjenjivo vrijeme bit će i u dane vikenda, kao i za vrijeme prvomajskog praznika.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Lajčak u Banja Luci ponovio da je referendum u Republici Srpskoj korak unazad. Predsjednik Dodi kaže da Srpska ima odgovor na eventualne sankcije međunarodne zajednice.
19 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj bit će obilježeno 3. maja na lokaciji gdje se dogodio zločin.
Sud u BiH proslijeđen na potvrđivanje optužnica protiv Albine Terzić optužene za ratne zločine nad srpskim civilima u Odžaku 1992. godine.
Zemljotres na području Čelinca pričinio manju materijalnu štetu, područje posjetila ministarka uprave lokalne samouprave Leila Rešić.
Vjenčali se britanski princ William i Kate Middleton.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.